Es esmu sveicināts sporta studijas aizkulisēs. Pasaules čempionāts hokejā tūdaļ pat jau sāksies lielais hokeja pavasaris Latvijā un, protams, arī visā pasaulē. Un kā nu bez hokeja? Šajā pavasarī Rīgā pasaules čempionāts nenotiek katru dienu un mums ir jārunā. Jārunā par šo lielo notikumu. Latvijas televīzijā, protams, redzēsim arī visas Latvijas izlases spēles un turēsim īkšķus par musējiem. Bet un pirms čempionāta atskatīsimies varbūt to, kas ir noticis. Pirms 17 gadiem pirmo reizi Latvijā norisinājās pasaules čempionāts hokejā. Tas bija tālajā 2006. Gadā un toreiz viens no vadošajiem aizsargiem Latvijas hokeja izlasē bija neviens cits kā Atvars Tribuncevs. Viņa arī šodien esmu aicinājis ciemos pie mums uz sarunu. Atvar, no 2006. Gads pirmo reizi Rīgā norisinās pasaules čempionāts hokejā. Speciāli tam tiek uzcelta arēna Rīga. Protams, neiztikām arī bez skandāliem. Ja? Toreiz, kā tu atceries to pirmo pasaules čempionātu?
Nu, man jau tas nebija pirmais, bet pirmais priekš Latvijas, tas, protams, bija grandiozi. Jā, tas bija... Bija daudz, kas tā arēnas celšana, visi tās ažotāžas, tās izlases, bija kaut kas nebijis. Ja mums tur bijuši kaut kāds tā parētam atbraukus kaut kāda izlase vai klubs, ja, bet tad atbrauc visi čempionās, tas bija kaut kas vērtīgs.
Varēji just to ažotāžu jau sezonas laikā, kad tu vēl spēlēji klubā?
Kad es projām, tas jājūt uz vietas, kad esi te, tu var redzēt, tur esi ziņās, esi tur jau viss tas notiek, kad esi ārpus valsts, tu tik daudz neredzi. Tad arī, man liek, nu, visu internetu bija, bet nav tā, ka tu esi klātienā.
Arēnā Rīga iziet uz ledus, pirmā spēle bija pret Čehijas valstsvienību, čempionāts sākās labi, 1-1 nospēlējā. Arēna bija pilna.
Tas bija, jā, bet man liekas, uz tiem te uz celiņiem sēdēja cilvēki, bija, tas bija... Pati skaļākā spēle manā karjerā, tie Baltie tie bija. Pēc tam viņš aizliedz, ka tās daudzīšanas, tauris, vilpas, bungas, vienkārši pēc spēles zēja ārā, domāju, ārpēc. Galva pulsē, viss tās skaņas, bet tas bija labi. No Čehijiem arī labas spēles sanāca.
Jā, tur bija tas 1-1 čempionāts sākās labi, bet jā, nu, pēc tam jau īsti nesanāca. Tad ceturtdaļ fināls atkal palika nu, nesasniegts, tā teikt. Plus vēl tā slavenā Kanādas spēle bija...
Neslavenā, jā.
0-11.
Nu, tas bija, jā, drausmīgi bija, bet nu tāpat, es domāju, ka savā līmenī mēs nospēlējām, palikām tur, kur bijām.
Mm-hmm. Kā tu atceries to čempionātu, to sagatavošanās posmu? Atceramies, tur arī ar treneriem bija tāda interesanta niansa, ka iecēla Vorobjov, bijušo Rīgas Dinamo aizsargu, krievu treneri. Nu, viņš bija slavens ar to savu stingrību šausmīgo. Nu, jūs toreiz it kā bijāt, nu, saucamais vēl padomi hokeja produkts, jūs jau bijāt uzauguši pie tādas stingrības, bet nu, pirms tam jau bija daudz vieglāk, tur Kurts Lindstrēms bija ilgu laiku, ja, bijis, kurš tomēr tādu eiropeisku pieeju piedāvāja un tur atnāca Vorobjovs.
Nu jā, viņš ar to arī izcēlās, tur mēs aizvedu uz Ventspili, riktīgi nodzināja mūs, Tā laikam man neviens nebija trenējies, ne pirms un ne pēc. Tieši sagatavošanas posmā, kas likās kaut kas tāds nestandārds, bet nu, to visi zināja, ko iet. Un varbūt arī tāpēc daudzi vadošie spēlētāji, liekas, tajā laikā arī neatbrauc, tāpēc arī, kā mēs pirmīt runājām, arī jauniem džekiem bija šansi tikt izlasē. Tas varbūt bija to saistīts, tāpēc, ka nu, nežēlīgs.
Kā tu salīdzini varbūt to laiku, 2006. Gadu, un tās gaidas, ka pirmo reizi Latvijā norisinās pasaules čempionāts ar šī gada? Jo nu, tomēr jau trešo reizi Latvijā notiek, ja 21. Gadā mums jau bija, lai gan viss skatītajām Covid protokols tur neatļāva. Tu jūti to ažiotāšu, ka viņa vēl aizvien tas hokejs Latvijā tiek mīlēts tāpat kā tajā 2006. Gadā?
Pa 17 gadiem viss ir mainījies. Latvija mainījusies, ir pats hokejs ir mainījies, vispār pavisam cits savādāks hokejs ir. Paudzes, jo, man liekas, pāris paudzes mainījušās ne tikai pie mums, bet arī visā pasaulē, ja, un tā kā grūti salīdzināt. Tas bija tas, tā jau vēstur, tā teiks, un tagad pēc tam savādāk. Ja. Bet super, ka Latvijā jau otro gadu pēc kārtas tas ir baigi labi, tas ir interesanti, un priekš hokeja ļoti labi.
Mm. Tu kā hokejistam, kāda ir atšķirība, kā tu gatavojies mājās noteikti čempionāts vai, nezinu, tur Čehijā, Baltkrievijā 14. Gadā bija čempionāts?
Mēs tajā runājam par to, ka nezinu, kā tagad viņiem ir, bet savā laikā mēs jau bāzē dzīvojam. Tu jau mājas, vai tu neesi mājās, tu esi bāzē. Vienīgais kāds tev priekšrocības, ka tu varbūt pēc spēles tev aizlaižas kaut kādām pāris stundām. Tas bija mūsu laikos, tagad es nezinu, kā ir, ka tu var aizbraukt uz mājām un tā tikai tev priekšrocība. Tā ar visām izlasēm kopā viesnīcā, nu ne viesnīcā, kaut kādā savā teritorijā.
Tu kā treneris tagad arī, tu vispār var iedomāties, ka tu puišs savu komandu paņem iedzent bāzē kaut kādā Ventspilī un viss?
Tas būtu skandāls, man liekas, tur būtu kaut kāds arī tiesvedības par šito visu, kaut kādu cilvēku tiesību pārkāpumu vai kas ir reāli. Tas, man liekas, ir, var, protams, to visu izdarīt, bet vai tas dos rezultātu, es domāju, ka tas nedos rezultātu.
Kas notiek tajās saucamajās bāzēs? Jūs tur būtībā mēnesi no vietas dzīvojat?
Vienkārši, lai tu būtu kopā ar komandu, lai tu nekur tur savu lieko enerģiju nesveidītu, vai tu neietu, nezinu, uz veikaliem, nu sāksim veikaliem un vispārējo tur. Kas savā laikā tur distanes vai vēl kaut kur, kas ko var atļauties. Un kāds, kam bija līmenis profesionālais, bet nu. Tagad jau jauna savādāk. Tagad viss telefonā, tu sēdi, kāds starp, ja tu mājās guli divānā telefonā vai tu tajā bāzē, nu pa lielam, bet nu esi mājās, tu esi savs divāns, savs pilnās, nu tādā es domāju.
Bet tiksim tajās bāzēs, ka tu dzīvoji kopā ar komandu tur mēnesi no vietas un pat vairāk varbūt, jā. Un tas to mikroklimatu tā kā uzlabo? Vai tomēr tas ir pārāk grūti, ka viens un tās pašas sejas, viens un
tas drīzāk vai otrais variants, ka tu nogrūsti viens no otra. Labi, ja tev labi draugi, tur, protams, tur kārts uzspēlē kaut kāds pokers, tev nav jāskaida jāmeklē kaut kādu, bet pa lielam, ja tu esi ilgi kopā, tas ir slikti. Nu, kā slikti, savādāk.
Kas tur notiek? Nu, tāpat jums taču gribas.
Nekas, istabā būt, skatās televizoru, tad ir pusdienas, tad atkal tu eji gulēt, tad tev ir treniņš, tad tu atbrauc pēc treniņa kaut kāds sapulcs vai kas, tad tu atkal eji vakariņas, vai gulēt un viss. 11. Jābūt gultā, tur piemēram, nu kā kuram ir 7. Augšā un aiziet nākamā dienā. Viss tas pats ir.
Un kā treneri gatavo jūs? Taču psiholoģiski jābūt ļoti spēcīgi, man tu izturētu vispār.
Nu, tas varbūt arī kaut kāds viens no tiem sagatavošanas elementiem, ka tev psiholoģi sagatavo, ka tev jābūt ir, nu, ka tev jābūt ir, nu, nezinu, gatavam šitam tādam, nu, nezinu, cilvēku apjomu, kas tev ir blakām, ka tev visu laiku būs cilvēku apkārt vien tie paši. Vai tu atkal uz laukumu to savu seju redzēji, savā tā ir mana seja, došu viņam piespēju, vai kaut kas tāds, et nezinu, nu, jāskatās dziļāk tam visam, kas varētu būt tas.
Bet tajā laikā visā psiholoģiskai sagatavotībai pievērs uzmanības. Teiksim, vakar arī runāja Kārli Čukst, un viņš izcīnīja Čehijas čempionu titulu, viņš arī intervijā man teica, ka nu, viņš zina, kā sevi mentāli sagatavot, tad, kad ir izslēgšanas spēles, un kad visi grib. Viņš zina, kas tas to puses soldīt, kas jāizdara, lai uzvarētu. Nu, tajā laikā tie psiholoģi...
Tas ir individuāli, tas arī ir ļoti... Es domāju, arī tas bija, ir hipnozes, bija, cik es atceros, bija kaut kādas dziļās hipnozes, bet Krievijā tajā pašā bija kaut kādām gāzēm, viņiem pūta, elpoja gāzes, kad vajadzēja smadzenes atslēgt, viss kaut kas bija. Vai tur arī viņus kaut kā tur noregulēs kaut kādām uzvarām, to es nezinu, bet tāda bija precedenta.
Kā ar tev precedenti bijuši nometņu laikā, piemēram, ka nu, jūs tur 10 džeki izdomājat, ka gribat aiziet pabalēties nometnes laikā?
Tāda mums nebija tāda, pat tāda doma, liekas, galvā nebija. Nē, ko jūs?
Dzirdēt jau dažādas tās, ka tur izbēja kārā un
no
rīta ierodās.
Bet, nu, tā domā, nu, ir. Es saku, no 50 džekiem viņi nav visi vienādi, pareiz katram ir savs. Tas pats arī psiholoģiskas varbūt viņam tas ir vajadzīgs kaut kā tur nolaist vai ko. Nezinu, vai tas viņa fiziskos rādītājs cels vai tieši pretēji pazeminās, bet tāpēc ir, lai dzīvo mājās, treners neko nezina, mierīgs un viss, un atbrauc spēle. Kā tagad atbrauc spēle, no rīta skatās gatavs, negatavs, uzliek kaut kādus tos, kāds tos medicīnas kaut kāds tos testers, tie parāda kaut ko, tavu līmeni, viss brīvs esi. Brīvs no spēles, brīvs no algas, brīvs no prēmijām. Es tā vizuāli, profesionāls līmenis.
Sezonu tu esi nospēlējis. Atgriežamies jau 2006. gadā. Sezonu nospēlējis. Es Rīgā pasaules čempionāts. Varbūt jau paņem jūs ieslogu Ventspilī. Nometnē, nu, tu labāks paliki pa to nometnes
tas
laiku?
Tur,
vai?
Tur jau vairāk tas ieslogums, tas vēl sīkums bija. Tas pats treniņa process kāds viņam bija, ka tās traktori iepas mums vajadzēs reāli. Es atceros, ka mēs skrienam. Un tu cel galvu uz vietas kusties, tā arī iepjot tevi nobremzējis, jo tā, ka tev nav vienkārši spēka, bet tu imitē to slidošanas vietas. Tā, bet nu, atkal Ventspils, kaut kādu pilsētu atkal redzēju, un tas ņem labo no tā visu, tīri psiholoģiski, lai tev nebūtu negurzītos tajā, kā tur ir. Bet tur arī daudz atkarīgs no sezonas, piemēram, tu 8. gadā es neatceros, ko es biju, bet...
Zviedrijā.
Tur ir, tur jau sagatavošanas posms tev vietu. Un tad tu atbrauc uz šitām smagajām, tur jau ļoti liela atjaunošanās vajadzīja, tu atnāci, dabu un to triecienu, 2-3 nedēļas, tad tev vismaz kaut kāds tās 2-3 nedēļas ir jāatjaunojas, lai tu dabūtu augšā savu to. Tas 2-3 tikai atjaunojas, bet jau augšā jau uziet, lai tu būtu savu to labāko formu dabūt. Varbūt viņš ar to kaut kā bija pārreikinās, tāpēc mēs tev Kanādē, nu labi, tas tāds joks. Bet nu, tā ir, tāpēc... Tam jākontrolē un tas jāskatās. Paldies Dievam, tas arī tagad mums līmenī. Varbūt 6. gadā mums nebija fiziskās sagatavotas treners. Tagad izlasēs viņi ir un tas ir paldies Dievam, ka viņi ar viņu kontrolē.
Nu, 2006. gadā mums izlasē debitēja toreiz divi nopietni vīri, kuri tagad ir veterāni. Lauris Dāziņš jau ir beidzis karjeru izlasē Kasparam Daugaviņam. arī bija tā kā karjeras beigas, bet viņš pārdomāja vēl atgriezās uz mājas čempionātu. Kā tu atceries šos divus jaunos puikas tajā laikā? Kasparam toreiz 18 gadi, Laurim 21 gads.
Lauris tā nevisai atceros, bet Kaspars ar savu to harismu, ja, viņš jau treniņos podus gāza. Teikšu, viņš tāds bija tāds psiholoģiskais tāds, nu, atelpa tāda mums visiem. Viņš tāds nu, jauns, varbūt kaut ko nezinu, bet tāds smieklīgs, mēs varējām pasmieties. Un tā viņā patika tā loma, viņš tā uzņēmās to tā kā džokers, ne džokers, tur pajokot kaut ko. Tur. Nu, jā, man ūdenis bija ielējis, bet nu, tas tā, tajā visā procesā tā interesanti bija. Nu, arī, krāsotām slidām savā viņš izcēlās. Nu, viņš izcēlās treniņu procesā, un arī es domāju, tīri, ja mēs runājam par spēli, arī tur viņš nekrit ārā. Viņš jau savos tajos 18 gados jau rādīja diezgan labu līmeni.
Sastā gada čempionāts bija pēdējais tajai paudzē, kas bija 70. Gada sākuma. Spēlētāji tur 72. Gads atceros pirmās mājas centrā bija Aleksandrs Semjonovs. Nu, kā viņi uztvēra tādu jaunu Daugaviņu, kurš it kā ir tā kā galva
tieši,
aksts?
Tieši bija, jā, tieši bija konflikti viņiem. Viņi nevarēja. Tur nav Umavs vārtos bija 69. Tas arī gan ar nuļu pakaļņos kredīt. Tad bija Simeonov, man liekas, viņi pat sakāvās tā viņam.
Jā, jā, jā.
Bet tas ir Daugaviņš, tas ir tas. Man vienkārši tas bija, nu, man patika, kā viņš to visu dara, kā jaunais tā var atļauties, tāpēc, ka mūsu laikā tu tā, tu vispār, tā to vienā, tu pat sevišķi runāt nevar, tu tā vietā sēdi, ģērbies, un uz treniņu pa diviem skrien, pat sevi un pat to džeku. A te kaut kas savādāks, kaut kāda jaunā vēsma bija.
Kas komandā notiek, kas sakaujās komandas biedri? Nu, jaunais 18-gadīgais ar pirmās mājas centra tajā laikā.
Nu, jā, tas arī kaut ko. Tas vairāk trenerim ir, kā viņš to, vai viņš līdz tam ir novedis, ka tā ir, tāpēc kaut ko viņš ir palaidis ārā, bet, nu, zinot Vorobu jau, es domāju, ka viņš tam sevišķi, man liekas, nepievērs uzmanību. Bet, nu, tāds intendents bija, tā kā.
Kāda vēl poda bija no Kaspara 18 gados?
Tā, nu, tas tā, pa lielam bija tas, bet, nu, tas viņa loma kā tāda bija tajā laikā, bija. Visiem, man liekas, bija. Tie vecieti varbūt to nesaprata, man liekas, līdz šim viņi nesaprata, ka tā var būt, ja? Tie, nu, tā paudze, kas izaugusi jau tur diezgan. Mēs vēl tādi diezgan vēl noķērām to Eiropas hokeju, Eiropas valstis, un mēs to uzsvērām normāli.
Internets tajā laikā bija, bet, nu, nesēdēju telefonos, kā tu saki, tagad atceros,
ka. Jo, nebija laika, tu notrenējies divus treniņus, tu vienkārši un guli.
Es atceros 2018. Gada pasaules čempionātu, tur bija tas stāsts, ka Rudolfs Balcers pirmo reizi lielo izlasi atbrauc un tur, nu, daudz pieredzējušie spēlētāji nepazīd viņu. Jā. Viņš iekāpa autobusā un tur apmēram, kas tas tāds par čāli ir, jā. Lauris Daržiņš tajā laikā spēlēja Kanādas junioros. Viņš patiešām no Kanādas junioriem vēl aizvien kā vienīgais spēlētājs iekļuva pasaules čempionātā. Jūs vispār zinājāt, ka kāds viņš izskatās, kas tas par čāli vispār ir, iekāpa komandas autobusā, ienāk viesnīcā?
Nu, tajā laikā nebija tik daudz hokejas kā tagad. Tagad jau entuziasti tur 10 līgas, ja, tad katrs otrs jau uzskata par hokejas. Ja. Tas varbūt bija tajā laikā mums bija vieglāk zināt. Nāk no, vai no Bērzes skolas, vai no Dinamo skolas, pēc tam kaut kas parādījās vēl kas. Tam, nu, zinājām, kaut kur jau visi runāja, bet tur jau bija tam Vorobjam arī viens no kurioziem. Viņš Kirovam, Kirovs tur iedod lapu, visi uzvārdi, Skrastiņi, Žolteki, Ozdoliņi, Irbis, nu visu tos mūsu svīti, kas mums tur ir. Viss. Un jau nāk čempionāts, varu jau saka, kur ir šitie te no sarakstu, kas, ko tu man ties iedevs, man vajadzētu šitos. Ka, nu, kas tev ir, to arī spēlē. Tā kā.
Kas notika aizklausēs? Varu bijis ļoti stingrs treneris, daudz negribēja pie viņu spēlēt. Tas bija trenera dēļ vai tas varbūt bija tā haosa dēļ tajā laikā federācijā? Varbūt?
Es domāju vairāk tas, ka viņi sevišķi nerespektēja Džeki, tā teiksim. Tā nav Krievija, kur tu, viņi tur zina, ja spiež no visām pusēm, kur viņš var manipulēt līdzekļiem un kaut ko tur kaut kā kam piegriezt vai piedot vairāk. Tev nav ko manipulēt, ar ko viņš bija pieredze. Tīri, viņš nav tāds lielais motivators, piemēram, kā kura, ja bija, ar kuru varēja, kurš varēja tīri ar vārdiem izbraukt. Ar tam bija vienīgais ierodas vai nu griezt, vai nu ņemt, vai nu kaut ko tur, vai nu sēdināt, atkal, ja, ka konkurence liela ir. Te tev konkurences nav, līdzekļu tā ar ko manipulēt nav. Visu.
Tu nevar pateikt, ka nākamēnes algu nesaņēmis.
Tieši tā. Tu paliec ar to tīri hokeju, to valodu un sarunā viņiem visiem. Ar to ar viņam nesanāca. Viņš no sākuma atnāca tā, no augšas visiem paskatījās. Džeki jau to visi jūt. Nu, vienreiz tā, otrais, trešais, kāda vēl apsaukā. Klātbūtnē vai tu sāk lamāties, tas jau atstāja savu. Un tāpēc arī bija Kaspars Cešenko, tur viņam kaut ko pateica. Man liekas, spēles laikā viņš piecēlās un pasūtīja viņu aizgāja projām.
Tad tā arī bija pēdējā spēlē.
Tas arī tas ar to tagad secinot. Tad es tā nebiju domājis, bet es tagad iedziļinājos tajā situācijā, tā arī tas bija.
Tev, kas šķiet, kādam jābūt ar izlases trenerim? Vairāk uz to veco skolu stingram vai tādam ļoti, ļoti demokrātiskam? Jo, paskatāmies, teiksim, tas pats Bobs Kārtlīs, kas bija mums vairākas sezonas, viņš arī bija stingrs. Viņš jau nebija tāds, kurš tad tur atļaus staigāt pa izklaides vietām.
Viņš bija prasīgs, jā, viņš bija savu zīmējumu, savu sistēmu, viņš pie tā pieturējās. Un viņš pēc tā dabūja tos dombiedrus. Plus mīnus jau tie džeki visi vienādi. Tā nav, ka tur bija izteikts kāds pa divām galvām lielāks. Un, ja tāda ir, tad viņš skaidrs pirmā maiņā, un arī tiem jau viņš arī zina, kā vajag runāt ar viņām. Jā, bet viņš ir novāc tās trīs maiņas, kas to dara un dara to labi. Tāpēc arī tas bija rezultāts, plus arī ārzemē. Man liekas, arī ārzemē, ka tas efekts arī nostrādā pie mums, kad cita mentalitāte, kad, nu, pavisam savādāk.
Kā vispār var motivēt jūs hokejistus? Tu visu sezonu esi nospēlējis profesionāli, tur, nezinu, Zviedrijā, Somijā, Vācijā vai, nezinu, Šveicē, jā? Atbrauc uz izlasi, tev jau ir 30 gadi un tev pretī nāk tāds Vorobjovs, kurš tev atkal grib spīdzināt, jā? Tad taču, nu, tas vajadzīgs 30 gadus.
Nu, vairāk mēs jau vācāmies tīri, tāpēc, ka mēs viens otru kā redzētu. Mēs neesam redzējuši katrs savā klubā tur kaut ko, nu, tīri tāds tusiņš vairāk, ka mēs savācāmies un tad ejam pēc kaut kādiem saviem. Džeki līmenī visi var spēlēt, tā kā tas bija tagad. Arī, es domāju, Rīgas Dinamo, tas te efekts, nezinu, vai defekts vai efekts, viņa nav, ja? Ja bija Dinamo, bija savādāk, tad viņa visi te ir gandrīz vai mājās, un visa tā izlase tur ir. Tagad atkal tā kā bija agrāk, viens tur, viens tur, viens tur. Tas varbūt viņus var nomotivēt atkal savākties kopā, atcerētos labos laikus un spēlēt kopā.
Tev arī 2006. Gadā bija gaidāms ģimenes pieaugums. Tev sievu gaidīja
bērniņu? Jā, tas bija iepriekš, tas bija, kad bija Znāraks ar Vītoliņu izlasē. Tad bija man.
Tad bija, un toreiz arī bija tā nometņa, ja?
Bāzē.
Bāzē dzīvojāt, un tu gribi tikt pie sievas?
Nu, ne jau pie sievas, viņa vienkārši man bija, man tēvs bija. Viņa stāvoklī, un spēle beidzās tikai pus 12. Vilcē, nav, es ogrē dzīvoju, saku, aizdižu mājām. Var es rīt atbraukšu no rīta uz treniņu. Un viņš man saka, tu vari darīt, ko tu gribi brauc. Un es aizbraucu, bet es tā, nu, es sapratu kaut kas tur ir. Nu, atkal tur cits stāsts par to visu, bet, nu, paliku no rīta atbraucu treniņu man uzreiz. Visu klātbūtnē. Tāds un tāds, šitāds, kā tā var, kā tā nevar. Nu, pārāk demonstrējums, bet no šitā atkal ir plus. Nākamā gadā vairāk bāzes nebija. Un džekiem, kam bija sievas stāvokli, viņi pat, nu, man liekas, no čempionāta tika aizsūtīt uz, nu, aizsūtīt uz pašu aizbraukšu mājām, tā kā. Vienam bija jābūt tam grēkāzim, lai visiem pēc tam būtu. Nu, bet uz to jau var iet, tur jau nevar sēdēt tajās pašās. Tas, kas bija 50. Gadā vai 60. Un tu jau projām 2010. Gadā vēl tāpat dar, tā jau nav labi. Kaut kam jāmainās ar.
Nu, tev kā spēlētājiem, nu, tu jau negribēji neko
Tu taču... tas neko kāds slikts. Tur tajā bāzē vēl sliktāk var būt 100 punktu, kāda maliņa kaut kas. Nu, nāliņš tas nav tas sliktākais, bet, nu, no viņu skatu punktu, no tenera, kas var būt slikts, tu esi neesi tur. Bet es domāju, tas tīri bija tāpēc, kad bija kaut kāds nians pa sastāvu un bija jau laiks kaut ko mainīt. Varbūt ir tāpēc es domāju.
Nu jā, bet vienkārši tu jau arī tajā laikā jau nebija nekāds 21 gadīgais, no, jā? Un tev atnāk un paņem ar šādu, nu, izčakarē, teiksim tā.
Nu, tas ir trenera gājien tāds, tagad tā domāju.
Ja skatāmies pēc tam trenerim, es jau prasīju, kādam jābūt izlases trenerim. Īsti neatbildēju, vai viņam jābūt saku, tādam demokrātam vai tādam stingram?
Nu, tur jābūt ir tā un tā jābūt. Bet, nu, es domāju, bez tiem apvainojumiem, tā kā to varētu atļauties tāds Vorobjovs vai kāds. Tas džekai jau nepatīk, kad vai pat aiz muguras, ja tur sāk kaut ko aprināt, ja, ko tīrai skaidrai valodē. Varbūt stingrāki vārdi visiem kopā, ja varētu būt. Nu, tur, nezinu, treņa procesa, tu vari kaut kā motivēt, lai labāk trenētos vai tur līst uz vārtiem, nu, savus nianses, ja kaut kā to varētu pie. Bet tas atkal ir treņa procesa, ja, un tavas prasības, atkal tavs līmenis, ko tu gribi. Tāda viņam jābūt arī.
Ja mēs skatāmies, tad, nu, teiksim, tas Kurs Lindstrēms atnāca, Zviedrs ārzemnieks bija ar medaļām pasaules čempionātos, pasaules čempions viņš pat bija. Jā, visi tauta pavilkās. Tad tālāk Hartlīs atnāca kanādietis, arī ļoti labi runā, ļoti labi PR, hokeja federācija uz viņu uztaisīja basketbolā. Tagad ir Luka Banki, arī ļoti entuziastisks, ļoti labi runā, visi tauta pavalkās, likās, ka tu esi augšā, visiem patīk. A, kā ir spēlētājiem? Jums patīk tādi ārzemnieki? Jūs arī pavalkaties
tas
vairāk?
Ir, tas ir tāds, tu to nevar dabūt, tas ir tāds connections uzreiz veidojas. Viņam kaut kāda uzticība, vai viņš to māk pie sevīm piesaistīt visus līderus, tāpēc ka līderi jau zina, kas ir, nu, tiek zvaigžņot, ja viņiem jau tur kā kur viņš ir profesionāls, viņš ir tā, bet kāds viņš ir dzīvē, kāds viņš ir uzvedībā, kā viņš ir attieksmē, viņš var arī kāds tas klubos vai līgās, ka tie līderi arī tos treners var noēst nost, ja viņam ar to jāorientējas, un ne tā 3-4 labi ir. Viņam jādabū no tiem ir, bet tev nevajag aizmirst arī par 3. 4. maiņu vai pat arī 5. Un 5. pat arī citreiz arī ir arī svarīgi no tie visiem 25 večiem, arī vecuma starpība, pieredze starpība, viss tev ir jā. Diezgan jābūt tādam erudītam.
Ja šie treneri ir tie, kuri iet pie medijiem, kuri nepārtraukti sniedz intervijas, nav tā, ka viņi to gaidāmā, tiksim, pasaules čempionāts spriedzi uzņem vairāk uz sevi, un jūs spēlētāji paliekat brīvākām galvā?
Skatoties, ko viņš tur runā. Ja atnāk pasaka, ka tur zaķītis vai kaut kāds kaķītis taisa sūdus par visu to televizoru, tad es domāju, ka ne tikai zaķītis, kaķītis tas raustīties, bet arī tie pāri nevar raustīties, bet nu, nepatīkama emocija paliek iekšā. Viņam jārunā, nu tīri pa spēli, viņš var pateikt tur, vai uz sevīm ņem, tā kā pārsvarā to dara, ja, kad es esmu tāds un tāds, vai tad arī visa komanda ir.
Kā jums spēlētājiem ir? Mums arī tagad ir diskusija ar kolēģiem, pasaules čempionāts nāk, Latvijas televīzija rādīs visas Latvijas izlases spēles, gribam arī pirms čempionāta taisīt sižetus, aicināt uz intervijām hokejistus. Kā tev tavā karjerā bija pirms atbildīga turnīra? Tu vispār gribēji runāt, un ko tu vispār tur vari izstāstīt, kad tu atnāc uz šādu veidu garu interviju, piemēram?
Atkal ir, viss ir mainījies. Ja tagad gribēju katram otrēm savus YouTube kanāls, ja viņš tur runā, lai nu, viss kaut kāds taisa savu to kontekstu, vai kas tas ir. Un ir savādāk. Mūsu laikā, mūsu kas bija sākām ar avīzēm, ja tev uzrakstīja tur kaut kādu tev interviju, kaut ko varbūt tur pārveidoja, nu tāds teikums divi bija. Pēc tam no intervijas tad bija vispār kaut kas tāds. Saka, mēs tev runāju, kad atnāc tajā te studijā, tu svīsti vienkārši no lampām, tev vēl uzdod kaut kāds jautājums, ja vēl parādās kamera, tad tagad es tā vieglāk to runāju, bet bija kā bija sākumā. Tagad viņi jau pieraduši, viņam telefoni, visi kameras, tagad ir daudz savādāk.
Pats bija no tiem, kurš baidījās no kamerām nu,
es,
un gaismām un tā tālāk.
Tā, atkār to jautāju, tāpēc, ka ir atbildīgas spēles, lieki runāt arī nevajag, tāpēc, ka tie paši atkal padomi, tās skolas treneri, viņi ir diezgan tādi kasīgi, ja, ko tu esi runājis, kā tīri var piekasīties pie kaut kādā teikuma. Te, kam arī bijis, tajā bija tajā, nu, sporta centrā, kā saucā tā pārēja Diks.
Ex.
Es kaut ko pateicu, man pēc kaut kādiem trijām mēnešiem pasaka, ka tu tur kaut ko esi ne tā pateicis. Kas tas tu pas viestu ir? Es brīvā valstī nevaru runāt, ko es gribu. Un es pat arī īstenībā to nerunāju, ko viņš man teica. No konteksta izrādu divus vārdus un man to pasniedz, tā kā es kaut ko tur būtu tā kā...
A, tas sanāk tā, ka tajā laikā jums visu laiku bija arī, nu, principā jādomā, ko tu saki, jā?
Tieši, tas jau vienmēr jādomā, nu, tas jau vienmēr jādomā. Tāpēc arī varbūt ir tie presi, parādījušies presi atišēri, kuri izvāk tur arī var saskaņot ar treneri, kurus tur var likt, kurus nevar, kurus var runāt sakarīgi vai ne. Piemēram, NHL viņus jau māca runāt. Viņi speciāli apmācīja, kā, ko tur runāt, kad tu runāt, kā tu var atteikties, ka tev nekas nepatīk, kā tu runāt.
Bet tu kadreiz esi apmācīts?
Nē, mums nav. Nē, mums tas.
Eiropā tas vispār nebija aktuāli, ja?
Eiropā vieglāk ir. Tev nekasās pie teviem vārdiem. Pret Zviedrijā, Vācijā vienāk. Tu pateici, jo tu runā vairāk uz skatītājiem, izsaka savu viedokli, kā tu domā, ka tas varētu būt. Neviens jau to nenosoda. Vairāk jau, kad te atnāca. Op, ko tu pateici? Kāpēc tu pateici? Un tad kaut kur vai kaut ko izlēm pa sastāvu, viņš tur ir tāds, nav tipa, nav mūsai. Nu, tas ir tīri tā padome, tā, nezinu, skola tāda.
Tā, kad tu sniedzi vēl kā spēlētājs intervijas, nu, taču arī gribējās kaut ko, nu, reāli pateikt no sirds, jā. Un tu kameras priekšā saku, tu sāc noteikti domāt, nē, to es labāk neteikšu, un tu atbildi tādām standarta noteikti frāzēm. Pašam nebija grūti, teiksim, nu, kā pāris sev, ka es taču gribēju to pateikt, nu, bet es atkal pateicu standarta frāzi. Nu,
es esmu tāds, kas daudz man nepatika runāt. Ceši spēles laikā, ko tur var pateikt, viss jau mainās ļoti ātri, tīri tāds, kā gāja, kāds pašsajūtas ir, kas ir partneriem, kas ne partneriem, viss. Vairāk tur neko nevajag, tur ne par tur Rīgas centrālu tirgu, tev nav jāstāsta, nevajag nezinu, vai par tur pa Viļņiem jūras līcī vai par ko, bet nu, tīri, konkrēti un viss, un lai tā esi noskaņojies, tā kā mēs runājam, ka esi noskaņojies spēli, lai tev tas neizsit ārā. Nu, piemēram, tas jaunos arī, ja tev pieredzējis, tev tas neizsit, es noskaņojos un tev ir uzdevums.
Kāds tu biji kā spēlētājs pēc spēles? Tu sēdēji klusu savā kaktā? Vai tu tomēr biji tas, kurš mēģināja uzkurināt komandu?
Nav tā, ka katra spēle viens tas pats, tur jāeksperimentē, un tad tu pēc tam pēc spēles tur sāc saprast tā, tur varēja to nedarīt, tur varēja to nedarīt, varbūt tur vajadzētu, varbūt to vajadzētu to, pēc tam nākamā spēlē paparoja to. Bet atkal, tur no daudziem faktoriem, kas jau no rīta sākot, ja tur rīta slidošanā, kā tev gājas, pēc tam kā tu esi gulējis vai neesi gulējis, mierīgi vai nē, vai pārgulējis, vai apietis par daudz vai par maz, izdzēs daudz maz un aiziet visie sīkumi. Beigās savācās. Tur ar laiku, protams, tu jau to visu esi savu tabulu izstrādājis, cik tev vajag, cik tev nevajag. Un viss, un tad ir tā.
Un kā ir, kad tu mēģini noskaņoties spēlē? Varbūt tu esi tas klusais puisis, kurš grib vienkārši ģērbtuvē sēdēt un neko nerunāt. Un tev ģērbtuvē ir tāds Kaspars Dauguviņš, 18 gadīgs, kurš kaut ko atkal ālējās.
Bet viņš jau nelēma pie tevi, viņš tur, piemēram, viņš tagad jau ir kapteiņi vai asistents, viņš jau ir tur savādāk viņiem. Tu neesi viens, tev 20 cilvēki. Ja? Vārdsargi ir vairāk tāda sevi iegājuši, un viņam, viņus nevajag traucēt, viņam tur viss tur cimts tā stāv, tur slīda tā stāv, nu tā viņus vispār. Viņiem savu pasauli. Spēlētāji, es domāju, kad ir treneri lasa tā, lai nebūtu tādi riktīgi intraverti, kas neko nevar pateikt, un tādi, ka neesi komandas spēlētājs tā pēc tam var pateikt, bet tu lasa tādu, lai visi būtu, lai būtu sarunas, tāpēc laukumi ir daudz jārunā, tev ir jākomunicē, tev jāredz, ir jājūt, pat ir jājūt tev spēlētājs. Un ja tu klusēsi, tad tu būsi drusku zaudētājos.
Atver, tu izlasē ienāci vēl būdams ļoti jauns spēlētājs un izcīnīto savu vietu pasaules čempionātos. Un būtībā vairākos čempionātos bija arī mūsu vadošais aizsargs, ja neatbrauc, teiksim, tu Kārlis Krastiņš vai Sandis Uzoliņš, kas bija NHL spēlētāji. Tagad ir vieglāk tikt izlasē nekā tavā laikā?
Es domāju, spēlētāja līmenis tagad ir uz kur izlīdzinājies. Es neteikšu, ka viņš ir vai no augsts vai uz zemes, ja, bet viņš ir izlīdzinājies. Tāpēc, ka mūsu laikos bija atbrauc jau 5 NHL veči, nu 4-5, ja viņi ir, tas jau viss uz viņiem tiek arī balstīts. Un tu kaut arī spēlē tur Eiropas kādā top klubā, bet tu tāpat mācies no viņa. Ja? Un ir tā komunikācija, skaties, kā viņi trenējās. Un mums bija tāds plus, ka mēs varējām ar viņiem, no viņiem paņemt arī nu, daudz ko arī izrunāt un paskatīties, kā viņi trenē un kā viņi vasarā trenējās.
Es to vairāk biju domājis tā, ka nu, paskatāmies tos laikus, kad tu vēl spēlēji, ka vēl bija jauns spēlētājs, ienāca izlasē, nu mums bija ļoti labi 60. Gada beigu hokeja, 70. Gada sākums ļoti labi veči. Un tad bijāt jūs tie nākamie jaunie, kas bija Aleksandrs Ņižuvīs, 76. Gads, Atvars Tribunsovs, tu arī 76. Gads.
Karbacu Siļovs,
76. Gads arī bija tie jaunie džeki, kas bija tā nākamā paudze. Jūs jau tur atlastām rokām negaidīja neviens. Tur tā vecāka vārda, manuprāt, bet, bija nu, ļoti spēcīga. Un manuprāt, vairākos čempionātos vairāk tā vecāka vārda noteica, kuri brauks to čempionātu un kuri nebrauks.
Tā vecāka vārda pat noteica, kurš pasaules čempionātā, kura pulksteni, kurā spēlē dabūs. Tur tā bija pašā sākumā. Jā, bet nu, tas atkal ir treneru darbs. Ja jaunas perspektīvas, tu jau tā nevar uz tiem sēdēt, uz tiem večiem 2-3 gadi. Labi, jau vislabi bez traumā, dabu un traumu tev kāds neatnāk, kur jaunais ir. Jaunais ir noslēpēts, es domāju, tas ir to pašu Rīgas Dinamo bija pašā sākumā, kad daudz jaunie džeki nekur nevarēja tikt, ne beidz ar hokejiem. Jā, tajā laikā bija tā, kad bija sevišķi, kā es teicu, tur runāt sevišķi daudz nevarēja, tur gudroties vai ko, eju un strādā un pierēdu sev, to treneri redzēja.
Tu jūti, ka tevi mēģināja slāpēt nost? Bišs bija ideja ārā no komandas?
Nē, tā nebija.
Ar ko tu izcēlēsi? Tur vairāk jaunie bija uz kā kandidāti, jā, bet viņus nekad nepieņēma uz čempionātiem. Jā. Ar ko tu izcēlēsi un izcīnīji to savu vietu?
Es domāju,
ko tu cīņi no tās vecās gvardas?
Es domāju, ar izmēriem nu, liels bija priekš tā hokeja. Labs metiens man bija, laba piespēle bija. Nu, viss tāds bija. Es domāju, to un arī... Nu, kā tie vecēji jau viņi nevienam nepatika pa lielam treneriem. Viņi jau tā sāk gudroties, sāk tur līdz tavās darīšanās, un treneriem jau arī tas nepatika. Viņam labāk jauns klus, nu tādā ziņā, kas nelien. Viņam, ko tu pasaki jauna, viņš arī to darīs. Pateiks pa sienu rāpot, viņš ir rāpos pa sienu. Ja, un tur es arvien tas arī nospēlē. Tur ir. Atbrīvos kādu vietu. Un tā, nu, tā bija vecā gvarda, kas bija vēl no tā vecā Rīgas Dinamo, bet bija jau tie 72. 73. Gadi, 74. Nu, kas jau tie tādi tuvākie konkurenti mums bija 75. 76. Tāpēc, ka mēs nometnē jau vasarā bijām ar viņiem jau kopā, mēs jau viņus visu zinājām. Tā kā nebija tā, kad es atbraucu un nevienu nezinu, kas ko var vai es ko varu. Es apmēram jau zināju, ko kas var. Un tad arī tu tam varēji pievērst vasarā, kad tu gatavojies tam. Ja tu gribi būt labāks par viņu, tad tev arī jātrenējās.
Atverdot, tu esi spēlējis vienā komandā Kārlis Krasteņš ar Sandu Ozoliņu, tu esi spēlējis kopā šie divi mūsu NHL aizsargu leģendas būtībā Latvijas hokejā. Nu, tev viņi bija elki? Tu uz viņiem skatījies mazliet tā, ka nu, no apakš, jā, es arī gribētu tā.
Kamēr es vēl biju juniorā, nu, nebija vēl pie lielajiem, kad, protams, tur jau bija liela ažiotāža, tā bija ažiotāža, ja, kad puča pa Sandu grāmas tur izlēda, ja, tur pa Kaža. Nu, Kaža bija drusku tuvāk mums, viņš bija mūsējais vecums, mēs viņu tā vairāk zinājām. Mēs arī tur trenējāmies, turies tā Pārdaugavo, tā bija komanda, tur mēs bijām jau. Tad reāli viņš arī no turienes arī aizbrauca Somiju un tad uz NHL. Un tur arī viņš izsitās, tur tā arī ne uzreiz. Ar laiku. Bet nu, priekš Latvijas, protams, viņš ir leģenda savu to darbu ētiku, kā viņš strādāja, kā viņš trenējās. To vajadzētu redzēt un varētu pēc tā visām metodām trenēties arī un trenēt jauniešu tagad.
Ar kuru no šiem diviem aizsargiem te labāk patika spēlēt kopā ar Sandu vai Kārli?
Mēs spēlējām ar, neteikšu, ka patika.
Ar kuru bija vieglāk? Ar kuru labāk sapratīs?
Abi viņi ir, Sands ir brīvdomātājs, tā teiks, viņam. Tā izjūta ripas, ja viņam ir tikai uzbrucējs piektais, bet varbūt pirmais vai ceturtais, piektais, nē. Viņam tā izjūta viss ir. Kaži vairāk tāds aizsardzības tipi bija, ja viņš tāds. Bet arī trenējās, cik es atceros, viņš gāja pie daisudotājiem trenēties. Soļis likā, kājas likā, iziet uz zilās līnijas, izvilkt to ripu un visu redzēt, kā mest, nūjas, leņķi, visu. Kaži bija tāds, nu tā tehniski viņš sev sagatavoja. Sandim tas vairāk tā vieglāk padevās, ja viņam tā viss tā, visu viņa tā hokeja būtība, bet tādi viņi bija. Mēs ar Sandu vienkārši vairāk spēlējām, mēs liku kopā, tāpēc,
kad... Tas olimpiādē arī spēlēt vienā aizsardzībā?
Divā, nu, abās laikā mēs bijām, tāpēc, kad es it kā aizsardzības tipa, no viņš tā kā uzbrukošā tipa, bet, kad tu spēlēji viņu kopā, nu, tu nevar domāt pa aizsardzību, tu visu laiku tikai turi sev, tikai neskien uz priekšu. Mēs jau bija, kad mēs bijām Turīnā, liekas, mēs visi pieci uzbrukumā mēs bijām. Trīs uzbrucē, mēs ar Sandu vēl divi, tad atpakaļ skrienam, viens uz otru skatāmies. Tad, nu, tā ir.
Kas Turīnā notika? Tur arī bija skandāls ar treneru Leonīdu Beresņevu. Kas tur notika? Bet tā vispār bija domājies par komandu?
Es negribu iedzināt, es domāju, viss tas pats ir. Tā padome, tā skola, viņa dod savu. Cilvēki nav vairs ar to negrib sadzīvot un samienāties. Viss jau tas reizgais tā vēsturi vai kaut ko citu. Es domāju, tie tas bija.
Un nu vienkārši spēlētāji?
Bet arī viņi jau, cik es sapratu, blakām toreiz bija Oļeks ar Hari. Varbūt viņi gribēja...
Nu, Oļeks jau arī, ka viss, tajā laikā karjerā gāja vairāk uz tādu veco padomju skolas trenēšanu.
Nu, jā, bet nu, viņš gribētu būt arī izlases treners un varbūt Beresņevs bija viņam pa zobam, es tā domāju. Un tas arī laiku arī parādīja, ka tā bija, kad viņi vienkārši viņi izēja kaut kā tur to, nu, šāks.
Bet mikroklimats nebija labs komandā, jā?
Nezinu, mums bija labi, kas tur ņēmās, tur jau žoltiks bija, kas tur bija, tur. Rezultāts arī, zikā, mēs tur tiem Slovākiem varējām viņus vinēt, un tā jau pa spēlē bija labi. Varbūt kādu tur nelēda spēlēt, un kaut kas tur apvainojās, bet es nezinu, kas tur, nu, kas bija, tas bija.
Atver, tur savā karjerā, tajā laikā no tiem Eiropā spēlējušajiem mūsu hokejistiem bija viens no nedaudzajiem, kurš, nu, principā, spēlēja visu laiku spēcīgākajās tā laika Eiropas hokeja līgās. Jā, tajā laikā Krievijas Superlīga, kur bija ļoti liels leģionāri ierobežojums, tu tur spēlēji. Zviedrijas līgā, tu tur spēlēji.
Somijā.
Somijā arī jau augstākajā līgā tomēr spēlēji. Nu, kādas bija tās tavas labās īpašības? Tu jau teici, ka nu, metiens tev bija labs, to mēs atceramies. Jā.
Mēs
tur arī... šķēliens kārtīgais.
No,
jā,
bet nu, mēs savu saku, es daudz arī no skatījos no Kažas, no Sanda. Tad jau arī parādījās vairāk video informācijas, bija arī visa NHL spēles, ja agrāk jau nebija daudz tas pieejams. To visu analizēt un skatīties un trenēties.
Kā tu bija ar aģentiem tavā laikā?
Nu, man parādījās tad Zviedrs. Bija no sākuma te latviešu aģents viens, tas man... Nu, tas tā man aizsūtīja Somiju, tur uz pirmo līgu, tad laikam uz SM līgas arī tiku ar viņu. Nu, mēs un tad pārgāja pie Zviedru, no Zviedru mēs arī, tas man ir tur Krievē iekārtoja. Nu, kā iekārtoja, tur jau tur pašam. Tur jau liela konkurence, tur 60 cilvēku komandā vasarā un tu sitēs ārā. Treners tā, man paveicās arī treneri, viņš tās diezgan stingas, tāds rupšs, straušs vīrietis, bet kaut kā viņam Es iekritu acīs, un tāpēc arī es tur noturējos tajā UFA tur 3 gadus.
Kur bija labākā komanda tavā karjerā, kad tu spēlēji labākās atmiņas? Nu, klubu hokejā tieši.
Vairākas, teikšu tāpat UFA bija labi. Tad bija Fires tādā labi bija, Modo bija labi, ja, kur tagad Kristars vinnēja. Ja nevinnēja, viņi izgāja tagad atkal.
Uz augstāku līgu?
Jā, tas ir super. Tur tā ir pilsēta, tā ir hokeja pilsēta. Kā tur spēlētāji, kāda tur ir kultūra hokeja, ja, tas ir. Tas tā vērts ir. Un arī tur es redzēju, tur Forsbergs, Hedmans ar viņiem kopā. Vienkārši cilvēki komunicē, tev viņu stāsta, nāk trenēties, tas ir. Tas bija tāds, nu, atcerēšos visu dzīvi, ka kāda cilvēka tur ir kā superzvaigze sev un kāda ir. Kādu viņu dzīvē un kā viņu sev pasniedz un kā tur.
Varbūt arī tāpēc ir Zviedrijā tas hokejs tik ļoti populārs un ka viņiem visu laiku jauni talanti, ka šīs te superzvaigznes ir daudz atvērtāki pret nu, maziem hokejistiem, pret vispār, pret sabiedrību, jo nu, tomēr nu, mums Latvijā šobrīd ir mazliet manīša situācija, bet tavā laikā, kad spēlēji, nu, dabūt kaut vai uz interviju tur Sandijā vai Artūru, nu nebija viegli.
Nā. Tu pats teici, paziņu, ka... paziņā, bet jādomā.
Jā. Nu, šeit tu saka, aizbaudz uz Modo, tur priekšā Hedmans ar Forsbergu savu mierīgi runāja. Nu,
Hedmans vēl bija, viņš vēl jaunais bija, vienkārši Forsbergu, un toreiz, kā arī bija problēmas, viss vienkārši nāca. Bet es arī, kad spēlēju Karpatā, Oulu, ja bija, viņam Somijā pieņemts visi, kas ir no tavas pilsētas, ir spēle NHL, viņi vasarā viss trenējas ar lielo komandu. Tā nav kā pie mums, ja man vajag kaut kur slidot, ja tad man jādomā, tā braukšu šodien uz Ozolniekiem, tur varbūt es dabūšu vai uz inbox, ja, ka tur pie kaut kā tikšu, tur vai kā. Viņi visi, viņi ceļ savu līmeni un pie reizi ceļ arī tās komandas līmeni, visās pilsētās, Tampere, Oulu, tas bija Somijā, Zviedrijā tas pats ir.
Latvijā kaut kas tāds ir iespējams tāda sistēma, kad nu, tu esi, piemēram, tur sāgas audzēkas un ņem un nogrē trenējies.
Viss tagad ir tik sadādzināts, viss ir... Tas būtu labi, tā tam būtu jābūt. Piemēram, es no ogras, kāpēc es ogras, vienkārši mums tā varbūt nav tās komandas, labi, no ogra, bet mums pietiks Latvijā, mēs varam, kur bija trenējās liela komanda. Nu, izlase mums tagad ir atkal, tā kā bija agrāk. Tā arī mums bija, mēs izlase, tā mēs visi kopā trenējāmies, gatavojamies sezonā.
Mm. Nu šeit, manuprāt, atkal runa ir par to, ka nu, tomēr tajā Zviedrijā, Somijā šie te hokeja klubi, viņi ir veci ar vēsturi un jā, tur tā bāze ir
uzbūvēta.
Mums ir tā, ja 10 gadus viens klubs ir noturējies virslīgā spēlēt, ja, tas jau ir baigi labi, tas skaitās jau vecs klubs.
Bet mēs nevaram salīdzināt. Tu grūti salīdzināt Latviju, piemēram, Zviedriju vai ar Somiju, tur pēc tam cits ir. Tur tie apjomi daudz lielāki, tur ir, tev ir lielā komanda, tev ir juniori, jau, kas ir drusku tikai ir, pat izmēros tādi paši kā lielās. Tur arī visi iet, tāpēc, ka varbūt kādam vajag divus ledus, tad viņi arī tos jaunos tur ceļ. Mums tikai viena lielā komanda un viss piramīda beigusies ir. Labi, ja kur ir sportskos, tur HS, nu, skolās, ja, tur ir jahls, ja. Bet tur, nu, ir tā. Mums tas pats līmenis tāds drusku jau
nu, jā.
Savādāks.
Protams, tā pieeja arī mazliet savādāk. Kā ir to trenēšanu Zviedrijā, Somijā? Krievijā arī nospēlēja vairākas sezonas un Latvijā tagad arī pats esi treneris. Un kā tu var salīdzināt to pieeju, ar ko atšķirās varbūt zviedru trenēšanas metoda, somu trenēšanas metoda, mūsu un, piemēram, to pat krievas trenēšanas metoda?
Nu, mums ir materiāls viens un kvantitāte divi. Mums nav tik daudz. Mums bērni netiek līdz jahlām netiek. Izvēlas kaut ko citu. Vēl pusot tagad bija divi gadi, kas vispār izdragāja visu sporta veidus hokeja tajā starpā.
A kāpēc viņi netiek? Nu, vienkārši apnieku varu nu, latviešiem?
Varbūt arī kaut ko izvēlas citu, tāpēc, kad neredz kaut kādu to...
Perspektīvu?
Perspektīvu, jā, kuru vēl varbūt nopelnīt vai ko. Vienīgais, kas ir līdz junioriem un uz Ameriku mācīties. Tas nav slikts variants, bet nu, ne visi to var, laikam, to līdz tam tikt vēl. Tev jāaiziet visu.
Mēs esam televīzijā sākuši arī projektu Patiesā uzvara, kur mēs braucam arī uz tām pašām Ziemeļvalstīm, skatāmies, kā viņi bērni jauniešu sportu kopj un kā viņi to savus jaunos sportistus mēģina audzināt. Un tur tāda viena interesanta nianses ir, kāpēc varbūt mūsu puišiem hokejā apniktas hokejas jau tur 16 gados, ka mēs vienkārši baigi orientējamies uz vienu sporta veidu, ka mums vajadzētu tam jaunietim.
Jā, visu. Jā, multi.
Jā,
es to dzirdēju, tas ir īsti nepareizi.
Ka varbūt tur ir tā mūsu problēma, ka mēs pārāk agri to
speciālu. Jā, viņš jau pilns ir tajos 16 gados, ka jau viņam jau visu apnicē.
ka vajadzētu mums tomēr plašāku loku. Teiksim, ka tu tagad esi treneris, tu vairāk mēģini to hokeju uz ledus mēģināt puišiem taisīt, vai mēģini tajos treniņu procesā arī vairāk uz stadionu aiziet, iemācīt skriet, lokanības,
svarzāli. Nu, viss, tas jau ir svarīgi. Tas ir svarīgi ļoti. Viss jau vits sagato ārpus ledus gatavojas slidošanu, tā teiks, tur tā tehnika vairāk, tu, ja tev būs laba slidošana, arī tev pa lielam tehnika arī būs viss tās kustības, viss mainkustības un viss. Bet tev jāsagatavo ārpus, lai tu slidot, ja? Tad nozīmē, tev tur viss vajadzīgs. Tev ir lokanība, tev vajadzīga, tev ir veiklība vajadzīga, tev ir vajadzīgs ātrums, tev vajadzīgs spēks, un viss tie lecieni, viss tas pārējais. Nu, tādā viegli, tā kā mēs ejam. Un atkal sporta spēles, tāpat rokas, un basketbols arī tev ir rokas kājas tehnikas, ja tev ir metiena precizitāte, kaut kāda laukuma partneri izjūtas un viss tās nianses, kas ir vajadzīgs. Tas, protams, ja mēs to varam iedot, nezinu, vai pa visu Latviju mums kaut kāda izstrādāta tā sistēma, ka visi to dara, vai tā kā Herbs teica ja Vācijā, ka viņiem viss izstrādāts. Atnāk iedot treneram to te programmu, strādā un trenē. Tas ir devis arī rezultāts viņam.
Sandis Ozoliņš.
Bet mums Latvijā tā nav, mums nav savas sistēmas, mums ir tur savs klubs, katrs treniņā kā grib. Nav tā, ka kopējā kaut kāda tur programma, treneriem ir, daram tā.
Sandis Ozoliņš, Kārlis Krastiņš, Artūrs Irbe, 90. Gadus sākumā, 90. Gadu beigās, ka viņi tika līdz NHL, liels bums Latvijā. Ļoti daudz puikas sāka sūtīt hokejā, viņi iedeva nenormālu grūdienu visam tam hokejam, paldies viņam par to, bet no otras puses skatoties, viņi, manuprāt, arī mazliet sliktu deva Latvijas hokejam, jo tajā laikā, manuprāt, katra puikas vecāki sāka domāt, o, manais arī spēlēs NHL. Kādi ir vecāki tiem jaunajiem hokejistiem? Nu, esmu bijis jauniešu hokeja turnīros, esmu redzējis, ka viņi sāk mācīt arī tevi kā treneri, kā būtu jāspēlē un tā tālāk. Kādi ir tie vecāki?
Ir, viņam ir vēlme kaut kur pamācīt kaut ko to te, bet nu, tas atkal tur ar laiku to visu var noregulēt un visu to sistēmu, bet kā tu teici, ka 90. Gados bija divas hāles tikai, iedomājies, un no tām divām hālēm mums izauga, labi, nu tā padoma skola viss, bet tikai bija divas hāles un bija rezultāts, tāpēc, ka laikam bija izlasīti labākie. Atkal tam bērnam netika kaut kā tur viņš piespiests vest uz to hokeju vai kaut kā tur uzreiz, ja tu neties tā, tad tu jau ir kaut ko citu meklēt, ir izvēlēts, kas labāks, lido, kas lielāks, nu, kaut kādām tiem kritērijiem izvēlēts. Es domāju, ka tas arī nospēlē jau tajā bērnībā, lai tas bērns nebūtu apmānīts.
Mm. Cik bieži vai ir tev nācies kādu vecāku no treniņa vai spēles laikā?
Es ar vecumu, es tāds man. Tu jau vairs vairāk jau bērnu komunicē, viņš jau traucē bērnam, ne man. Un tad, ja bērns tev nerāda rezultātu, ko tu var nākt pie maniem, ja tu pats viņam esi sabojies? Viss tev jādomā par to ir. Izrunā mājās un liec viņam ierē. Vai tur divas dienas iepriekš kaut ko tur sarunāt, ja jūs varat sarunāt. Tu atnāk uz haldi kaut ko bļaut, viņš pirmā kārtā tev nemaz nedzird. Viņš tikai redz kaut kādas tur tās kustības, ja nesaprotams, tās, kas atkal viņu atvāk no spēles, sāk domāt, ko viņš man tur māja, ko viņš tur domā. Viņš jau nedomā, kaut kā tur ir konkrēti vātars, golu iekšā, met iekšā. Aizdēju pats iemet iekšā. Nu kā, tas jau tā nav. Mm. Partneri tev sēž blakām, kādam vispār varbūt nekā nav. Runā viņiem. Viņiem tu jau aiz laukuma, viņiem ar viņiem to jāveido. Senčis tev, lai mājās tur stāstu pie vakariņā, nezinu, vai pie brokastiem.
Mm. Bet tā ir tā, nu, viena no problēmiņām jauniešu sportā, ka tie vecāki pārāk daudz grib, ka viņi pārāk redz, o, manējais puika būs.
Tagad tie viņš ir materializējies, visu dārgi. Saprot, viņa to maksā, viņa grib dabūt kaut ko, un viņa grib uzreiz dabūt. Kā mēs runājam, palēd citur kaut kur, viņu, lai viņš tev mierīgs, bez stresiem, bez tā prešera viņam.
Lai nekas nenotiks, ja viņš gadu izlaidīs
nekas,
hokeju?
Nu, ne jau neizlaidīs viņš gadu, lai viņš ir, bet nespied tu viņu pat, lai viņš pats attīstās, pats grib, pats nāk, pats skatās, pats interesējās. Tur jau tā ir, tas ir tas svarīgi, ne jau tu viņam kaut ko. Vēl pateiks, es vēl tik daudz te maksā, ko tu tur, nu tad, ko mēs runājam, tur nekas nesanāks.
Pats pieminēji universitāte, ka tas ir tas jaunais virziens jaunajiem hokejistiem. Tavā laikā, nu, tas nebija populāri. Jūs, principā, tur braucāt uz zamākajām Amerikas profesionālajām līgām, jā.
Tāpēc, ka to neviens jau arī, man liekas, mums jau kā, mums nemaz nemācījās, tāpēc, ka mums bija hokejs, mums bija divi treniņi dienā, tu aizies skolu, nu, labi, bija skola, mums bija sporta skola, sporta klase, kad bija pakārtots mūsējiem treniņiem. Bet, nu, tad tad bija grūti iedomāties, ka braukt uz Ameriku. Jau braucienu uz Ameriku bija kaut kas eksotisks, un vēl kaut kur mācīties, kaut kur varbūt kādi bija, kas to varētu. Ulis Kartaps, jā, viņš bija Amerikā, viņš izmācījās par bankieru, viss bija labi, bet tādu bija maz. Bet ir, kas arī mūsu laikos aizbrauc mācīties. Un tur arī palikuši Amerikā.
Tu jau arī Amerikā pabija 4 spēles tev ir ECHL. Kā tu tur tika vispār? Kā tev tā doma bija?
Man aģents bija bez aģenta. Somijas to augstākā līgā beidzās sezonas, domāju, uz Ameriku vajadzētu paprovēt. Es jau nezināju, tagad tev tur nemaz tā nedarīt. Vajadzīgs aģents, ka tev tur ir sarunā, ja tur viss. Es domāju, aizbraucu.
Darba vīza vēl vajadzīga taču ir arī.
To viss man uztaisīja, tur es aizbraucu. Aizbrauc uz, man Rodžers, lai viņš palīdzē. Tu sarunāji treneriem, aizbrauc, viņš tur pirms tam bijis aizbrauc. Klubam ir trīs līgumi ar NHL klubiem. Tas nozīmē ar NHL trīs, apakšā trīs un nāk 9 klubi. Viss, kamēr vēl sezona NHL nav sākusies, visi tur sēž tajās nombrinēs, spēlē tur otrā maiņa trešā. Tā kā no, pats domājas Somijas superlīga, domā, nu tu līd. Visas Džekusa līgumi sāk sūtīt. Tika, jau malā sēdi, bet tam jātudam, nu labi. Tad Karalis pazvanīja uz Vāciju, ka brauc Vāciju spēlēt, viņš mums arī uz Vāciju aizbrauc Vāciju.
Šausmīgi bija vīlies tajā
Amerikā. Nu, tā nevajag, es domāju, ka tā nevajadzēja darīt, vajadzēja vienkārši. Es gribēju uz Ameriku. Kaut kā, nezinu, kas tur vilkoja, kur, bet
no Amerikas sapnis. Tas noteikti.
Varbūt arī kaut kāds, bet nu neuspējas viņu izsapņot, pārāk īstas laiks bija, tad aizbrauc uz Vāciju un palika ar Eiropā.
Nu, ECHL, tie ir tādi pamatīgi džungļi, tur autobusiem braukās starp spēlēm. Jā, tur. Kā tu vispār var salīdzināt, teiksim, tu biji Somijas augstākajā līgā spēlējis un tagad atbrauc uz ECHL?
Tur jau ir sākās tie Amerikā tie jaunie vecie, tur ir ne jau pēc vecuma, bet cik es nospēlēju spēles. Un tev tur kaut kā, piemēram, man jau dzīvi jau 20, 20 tā kāpēc gan, 24?
23, 24, jā.
18 gadīgās, ka es te sēžu. Ja domāju, tas ir no padomu laikiem izlīdz ārā, ka tas vispār nelīmējas kopā, ka tev jaunais ir vienāks. Tā ir mana vieta, ej citu meklēt. Tas bija tā.
Nu, tajā laikā ņemot varētu, nu, jā, to, jā, nu, bet, nu, to Latvijas vecāku vārdu nevarēja iedomāties.
Nu, tā, bet viņi jau tāds tradīcijas ir, tev ar to nevar, tu jau tu cīnīties, tev ar to jāsamierinās un tā jābūt ir. Vajadz ātrāk braukt tātad.
Lai tu būtu 18 gadus varētu pateikt, neši šitai sēši. Tas pats līmenis Amerikā, nu, tas dzīvošanas līmenis, tu paspēji izbildīt, ka o jā, šī ir Amerika, šī nav Latvija vai Somija. Vai tur tomēr bija tāpat kā Somija?
Es dzīvoju studentu pilsētā, nekas tur tās sevišķi, neko es neredzēju. New York varbūt, jā, tā varbūt kaut kā būtu aizķēris, bet tikai tur Floridā, tur palmas, viss un nekas tās īpaši, man liekas, nelikas.
Tāds īsts atvaļinājums gan viss tas
sanāca. Nu jā, bet nelīmējās ar hokeju, es jau gribēju hokeju, man tas hokejs galvā vairāk grozījās. Un to man nesanāca, tā Amerika tā nu.
Cik dolārus mēnesī tev piesolīja ECHL?
Tur bija nedēļā, tur bija čeks, cik toreiz bija, 360 liekam bija. Nu, tas bija lielākais čeks, kāds varēja būt nedēļā.
Un, ja salīdzinu ar Somijas algām tajā laikā, cik tu Somiju apmēram saņēmi?
Somijā man bija... Sezonā bija, man liekas, 25 dolāri, laikam bija.
25 tūkstoši, jā? Ja? Nu, tad tu uz pusi mazāk nu, pelnīja Amerikā, nu, vairāk uz pusi.
Tad nebija, tas nebija tik svarīgi. Tad skaidrs, ka tur augšā, tas jau tā arī tagad ir, es augšā tur liels ir līgums. Bet nebija pa naudu vairāk, jau bija tā, nu, to paskatās, kas ir Amerikā, kamēr jauns stiprs un perspektīvas var būt. Bet nu, tāpat es pēc tam atbraucu uz Eiropu. Man gan divreiz gan izvēja nodraftē. Man jau bija, es biju Maurā, pirms Salt Lakes. Man gan izvēja nodraftē. Un tad otro reizi es biju Firestādē laikam arī.
Arī Zviedrijā,
arī, jā. Tā Zviedrijā viņam tur tā viss izstrādāts. Viņam to skautu daudz ir, viss ir sadarbība ar NHL klubiem. Viņam tā vieta tur labi. Viss ir izstrādāts.
Pēc tam prasīja varbūt aģentiem, kas notika, kāpēc tevi nepaņēma NHL draftā. Jo turēši arī, tu pašu,
nu, es jau tad vairāk...
tu pašu Kārli turēši, taču arī draftē 24 gadu vecumā.
Nu jā, varētu būt. Kārli, jā. Nezinu, es par to nemaz neparījos pa lielam. Kur kāds? Nu, tu esi nodarbcēts kaut kādā 8. 9. raundā un tas ir viss. Nebrauks, nu tas to te tur. Varbūt ir tagad kaut kāds krievs, cik skatos, tur nodarbtie kaut kādos 6. 7. raunds un viņš aizbrauc un viņš arī tur tiek. Bet, nu, tur es tam toreiz jau biju atmets ar roku.
Tu tur esi Eiropas augstākajās līgās spēlēji, un kā jau pats minēji, tam laikam laba nauda pelnīja tiešām. Atbrauc uz izlasi, un tas bija tas Kiro Lipmana laiks, kur viņš ļoti bieži tā kā, piekāpās šeit vecajai gvardai, kura nespēlēja varbūt tajās augstākajās līgās, kuri nepelnīja tik liels līgums, kā tu varbūt tajās augstākajās līgās, un nu, bija tā prēmiju sistēma. Ka tur tā vecā gvārda pateica, es nebraukšu, jā, nebūs tāda un tāda prēmija.
Ne jau gvārda, tur viens cilvēks to varēja visai tikai Kiro sarunāt, neviens vairāk tur pie
viņa. Kurš gāja runāt?
Noļiks, kurš cits. Noļiks, un diezgan labi arī viņam sanāca Kiro to sarunāt. Visi kā viņš jau pēc tam kā treners bija arī kaut ko viņš tur bija sarunājis, bet tā.
Tā bija motivācija vispār?
Nu, tā nebija motivācija, bet nu varēja nopelnīt. Atkal saka, tur vairāk bija tas tusiņš, ka visi ir satikušies kopā. Redzi, mēs jau no skolas laikiem visi kopā. Viens otru zina. Tagad tur tā vairāk viens mācās tur Amerikā vai kur mēs jau agrāk visi bijā no šejienes. No. Tā mēs vairāk bija tādi emoti. Man tā vismaz bija varbūt kādam savādāk.
Nu, jūs tur bijāt visi kopā vienā komandā, bet nu, Latvijas himnu dzirdēt taču bija patīkā.
Protams.
Tu, teiksim, tajā laikā ļoti daudz šo te hokejisti bija, nu, Krievijā dzimuši, PSRS laikā un pēc tam tikai pārvākušies uz Latviju. Viņos bija, nu, tas patriotisms.
Protams.
Bija?
Jā.
Tur,
nu, viņa mājās. Tu jau, piemēram, mēs aizbraucu Krieviju, es jau neskaidros tur Krievijas latiši. Jā, vai tur aizbraucu uz Vāciju. Krievs. Nu, tajos laikos. Tu neskaidies Latvijas Krievs es. Tā paši sākumi jā bija, vai Somijā, Krievs. Tagad jau drusku, kad samainījies viss ir, bet tā laikā bija, kad es...
Un tur bija jēga vispār kaut ko skaidrot? Nē,
jā, nu skaidrot, skaidrs, nu tev jānopozicionē, kad Latvija ir Baltijas valsts, kad mēs esam atsevišķi. Nu bija tā, sākumā bija tā, kā bija.
Kur ir tā spožākā uzvara Latvijas izlases sastāvā, kur tiešām tu apraudājies pēc uzvaras, kad
hibrid... Tik emocionāls es neesmu, bet, nu... Tā bija Sankt Pēterburgā par Krievis izlase viena, tad otra bija Salt Lake, kad mēs 6-6 nospēlējām.
Slovākija.
Jā, un es sastosies toreiz. Tas tāds. Arī vēl spēles. Atamies, kad mēs tikām kuri ceturtdaļu finālā, kad mēs austriešu toreiz. Šveica vēl bija. Atceries, ka 1-0 mēs vinājām, kad mums 20 cik mēs minūtes nospēlējām mazākumā. Un tu Žoltiks piegāja pie tā tiesneša. Nu, sāku runāt un pienāk tas. Atam šitāds, ne? Āķis saka izmērēt viņam to te. Viņiem iedeva pirmo vairāk, mums iedeva pirmo vairāk, un mēs liekam gols tā.
Jā, nu parāk liels ielogs
bija. Jā, nu norēdījums ir nepareiz forma. Jā. Mēs liekam reiz 0-0 vai 1-0 kaut kā tā bija, mēs nospēlējām.
Nu tu esi divas reizes spēlējis ceturtajā finālā ar Latvijas izlasi.
Jā.
Mums šim izlases modulim ir pa spēkam šogad 2023. Gadā mājas čempionātā atkārtot to pašu.
Mēs tā skatos īstenībā tā vācās labi komanda sastāvs redzēsim. Daudz kas arī atkarīgs no pretiniekiem, no tā, bet nu, ja mēs skatāmies no mūsu izlases pozīcijām, tad...
Kas tev patīk šeit mūsu izlasē, šim te modelim?
Kad tie visi tie puikas ir, pirmā kādā, ka viņi spēlējuši, ir visi ārzemēs, ir sevi apliecinājuši no līdera pozīcijām. Viņiem ir tas ir iekšā, tas Belīnskis, tas pats, tas Gudļevskis, nu, varbūt viņš nebūs pirmais vārds, bet tāpat viņi ir sevi apliecinājuši
Čukste,
jā, arī tie, tas man patīk, Andersons, kaut arī pirmā līgā, bet viņš arī tur, es domāju, tas dod daudz, ja tev atbrauc 5 vai 6 līderi, tad arī viss pārējie pievākās, un es domāju, ka tas arī daug, viņš atgriezies ēru, un būs labi, jābūt labi.
Šie te Džeka, kur izcīnīšu čempionu titulus Šveicē, Čehijā, Zviedrijas otrajā līgā, nu, kad atbrauc kā čempions uz izlases. Ir taču pavisam cits smeķis ienāk ģertuvē.
Nu, tev pašā jau tas pašvērtējums. Ja? Ne jau tu esi to virsdarnīgi, bet nu, tu tā jūti, tā kā spārnosies. Ja? Un, Džeka arī to jūt. Viņam no tevi arī paņem. Tu vienu to pūciņu tev no spārnu izvēku un sev pielīmē. Un tu viņiem jau cel ar pašvērtējumu. Tas jau tāds tā kā komandas tāds psiholoģija.
Kas par Daugaviņa faktors? Atceramies to pēdējās olimpiskās spēles, kad viņš pateica, ka viss izlasē beidz spēlēt, beidz karjeru. Nu, tāda ēra bija beigusies Kasparam. Jā. Tagad viņu pierunāja, vai viņš pats varbūt pieteicās, ka grib spēlēt mājas čempionātā, viņš ir atgriezies izlasē. Ko dod tāds spēlētājs, kurš vienmēr rāvēs uz izlasi, jā, kuram uz muguras ir Latvijas ģerbonis, ka viņš atgriežās izlasē 35 gadu vecumā? Tas paceļ tu komandu?
Protams.
Un Kasparam vēl ir iekšā būt īstam komandas līderim?
Protams. Es domāju, viņš drusku piekusa no Hartlī tā hokeja. Viņš drusku, viņš ir radošāks, viņš ir tāds, viņš tā teiksim, vēl no mūsu paudzes, kas vairāk spēlē piespēles kombinācijas, nav tā, ka tikai skrien metru un grūsties. Jā, viņam varbūt tas pietrūka, kamēr Hartlīs bija. Tas arī viņu tā drusku noslāpēja. Bet toreiz, kad viņi teica, es saku, tas ir tā, bija jau, kad nu, izlases gāja projām, bet tāpat atgriezās. Un tā tu nevar pateikt pēc spēles visu, vai tur tā pašā pirms čempionāta sāc jau trenēties un domā, viss es beigšu. Tas tāds, kaut kas nebija ne tā kā sanāca, varbūt kaut ko ir pateicis, varbūt vienkārši es morāli piekust no tā, visu vajag atpūsties un būt atpakaļ. Es domāju, ka atgriežās jau viņš ar papildu spēkiem, ar svaigām emocijām, un es domāju, ka tas arī nospēlē savu.
Hartlī laikā tiem radošajiem spēlētājiem bija grūti laiki, tur tomēr bija pēc vienas tās sistēmas jāspēlē, jā. Kā viņš bija pateicis, un ne pa labi, ne pa kreisi. Jā. Kāds ir Harijs? Pie viņa ir vieglāk šiem radošajiem spēlētājiem? Kāds tas Harija Vitoliņa rokraksts, ko viņš mēģina te izlasē ielikt?
Nu, jā, es tā diezgan daudz neesmu viņu saskāries, bet pēc to, ko viņu, ka viņa bija Krievijā, ja, kā viņš spēlē, tur jau arī daudz radoši, ja, un daudz vairāk viņi tur ir. Es domāju, ka viņš viņus neiegrožos. Es domāju, ka viņš atļaus kaut kādu viņā tur to savu to teritoriju, kur viņš var paņemt, viņš var darīt. Varbūt kaut ko lieku, lai nepieļautu kļūdas un lai mēs nezaudētu vērts. Ja, bet ja tu vari tur darīt un neapdarot mūs, tad dari. Es domāju, ka viņš tāds. Viņš jau pats bija tās skolas spēlētājs un diezgan labs spēlētājs.
Tāda interesanta iezīme arī pārbaudes spēlēs, ko es novēroju, ka atkal salīdzinām to pašu Hartlī laikus un arī Vitoliņa laikus, tad Bobs Hartlīs, ka viņš bija treneris, nu, paņem tur pusminūti vai tur ir reklāmas pārtraukums spēles laikā, nu, Hartlīs 70% gadījumu paņēma tāfelīti un atkal zīmēja, rādīja, uzzīmēja puišiem, kur ir jābūt un kā arī tā viņa sistēma atgātināja. Harijs? Šajās te pēdējās pārbaudes spēlēs, un būtībā to savu treneru tāpēc nereiz neizvilu kārā.
Bet redz, tāpēc arī Hartlīs tiem spēlētājiem drusku jau bija nu, līdz kaklam, tāpēc visu laiku virsū sēž. Tu atnāc atpūsties, tev kaut kāds, viņš tev sēž virsū to tāfeli, tev visu laiku koncentrācijas, tev moči. Es domāju, ka tas Harijs do brīvību, tas ir labi. Nu, viņiem tas radošums viņiem nav ierobežots, es domāju, ka...
Kurš šajā pasaules čempionātā Latvijas izlasē būs līderis?
O, ir mums. Ir Belīnskis ar līgumu, jā, ar
pozitīvām,
jā, pozitīvām domām. Es domāju, tas pats Kaspars būs. Tad, kas tur mums vēl ir? Ir Džek. Ir tie, kas vēl nav pateikuši sevi līdz šim. Tā, kāds ar mēs Kastanbēs kāds bija un kā viņš nospēlē to vienu čempionātu. Tā kā gaidīsi. Bet nu, ir līderi. Un Tiem būs likt savu tā deva ar tevi, kas jāstiep, ja? Un varbūt kāds izliks no, kam nav tas liela tā prešera, ja? Kas var uz vieglām kājām, tā kā Kaspars savā laikā, ja? Kad viņam nav vispār prešera, dari, ko grib. Un tie būs interesanti.
Man ļoti patīk, ka pagadām pārbaudes spēlēs un treniņos darbojās Dans Lošmēles. Iepriekš jau 24. viens līderiem, arī draftāts spēlētājs jau. Nu, tur var redzēt, ka viņam arī ir nu, tiešām ļoti viegla galva, mīkstas rokas un nu, viņš nebaidās. Viņš nebaidās spēlēt hokeju, viņš neatmetās. Viņam patīk, ka tā rīpa ir viņam pie nu, vislabstiņas.
Jā, bet es jau Danu diezgan zinu, es vēl no Jelgavas, ka viņš jau bērns bija, kad tās vadāja un visu, ka viņš tur Ozolniekos pēc tam viss bija. Viņš vienmēr bija līders ir, un vienmēr bija labākais komandā. Nepavēlti viņš tur Zviedrijā, ja viņš nepavēlti nodarbtēts ir. Viņš ir līmeņi, es domāju, ka savā ceru, kad arī viņš ir uzspēlējis NHL, ka viss būs labi. Bet nu jā, tu pareiz pieminē, tas ir jaunais mūsējais perspektīvais, tā teiks.
Labi, atvar. Nu, kurā vietā mēs finišēsim pasaules čempionātā?
Es domāju, astotajā.
Astotajā vietā. Un tas jau būtu patīkams
ceturtajā finālā. Tieši tā, lai visiem
būtu labi. Citu runāju par Kasparu Daugaviņu. Viņš taču nav spēlējis ceturtajā finālā, man liekas, nereiz. Vienmēr ir sanācis tā, ka, ja viņš, tā, ka mēs spēlējam 18. gadā, viņš bija savainots. Un toreiz Minskā arī mēs netikām ceturtdaļfinālā. Viņš, manuprāt, nekad nav vēl spēlējis ceturtdaļfinālā.
Es domāju, par šo gadu, ja viņš ir daudz ko pārdomājis un pārnalizējis arī savā spēlē. Varbūt kaut kas drusku arī ir. Nu, nevar tā visāk būt tāds džokers, kā es teicu. Viņš jābūt arī kaut kādam. Jāpamana sev. Varbūt tas ir nospēlēs.
Labi, atvar. Paldies, ka atnāci. Meklēsim jaunās zvaigznītes un cerams, ka mums te džokeri kārškavā būs diezgan daudz. Katrā spēlē darāt ka būtu kāds cits varbūt džokers, lai nevar pretinieki tik viegli mūs nosekt. Lai tev arī patīkams hokeja čempionāts, tu jau atkal pakomentēsi arī kaut ko, vai ne? Tā kā dzirdēsim arī atvaru tribunu savu, mēs ēterā. Nu ko, skatītāji, līdzitēji, pasaules čempionāts hokejā tūdaļ pat jau sāksies, lai Latvijas hokeja izlasēji veicās. Un, protams, turpinās skatīties Latvijas televīziju un tur mīkšu par mūsējiem. Visu labu!
Visu labu!